Heinrich Blochin maalauksessa korostuu Jeesuksen yksinäisyys. Tausta on pikimusta, opetuslapsia ei näy missään. Ei tässä vaiheessa vielä Juudastakaan. Herra on jätetty yksin pimeyden keskelle. Hän itse on valaistu, mutta hänen ympärillään on pelkkää mustuutta. Näyttää kuin pimeys olisi valmis millä hetkellä hyvänsä vyörymään Jeesuksen päälle, hukuttamaan alleen tuon valon. Näin kristitytkin saattavat tuntea, sekä omassa elämässään kuin myös seurakuntana tämän pahan maailman keskellä. Pimeys tuntuu huokuvan päällemme, viha ja valheet, välinpitämättömyys. Se pimeys ulottuu jopa meidän omaan sydämeemme. Mutta silloin Getsemane rohkaisee meitä. Juuri pimeyden keskellä löydämme Kristuksen rukoilemassa. Herra on joutunut suuren tuskan valtaan. Ne samat opetuslapset, jotka olivat olleet hänen kanssaan kirkastusvuorolla, kun hänen ulkomuotonsa muuttui särehtivän kirkkaaksi, saivat nyt nähdä, kuinka synkkä kauhu ja ahdistus ottivat vallan Jeesuksesta heidän saapuessaan Getsemaneen. Hän vetäytyy eroon jopa kaikkein lähimmistään rukoillakseen isää. Hän, joka oli synnitön ja aina isän rakas poika, alkaa nyt kasata harteilleen sitä synnin kuormaa, joka hän olisi pian kannettava Golgatan kivikummulle. Se, joka on yksin syntinsä kanssa, on todella yksin, näin kirjoitti Dietrich Bonhoeffer. Eikö sitten se, joka on yksin koko maailman synnin kanssa? Kristitty voi tuntea olevansa yksin syntinsä kanssa. Sen taakka voi tuntua musertavalta tai pelkästään turruttavan epätoivoiselta. Kuitenkin syntinsä keskellä, jopa hikoille ja peläten, kristitty saa tietää, Jeesus on sinun kanssasi nytkin. Polvistu Herran kanssa yhdessä ja rukoile. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun. Silloin synnin vallan on väistyttävä. Raamattu kertoo, että Jumala lähetti enkelin vahvistamaan Jeesusta. Isän vastaus pojan rukoukseen, anna tämän maljan mennä minun ohitseni, täyttyy. Ei niin, että Jumala säästäisi hänet kärsimykseltä, vaan niin, että häntä vahvistetaan kärsimyksen kestämiseen. Tuska ei vähene, mutta se muuttuu. Jeesus pystyy nyt kulkemaan eteenpäin varmana siitä, että se mitä tapahtuu ei tapahdu hänen oman taitamattomuutensa tai huonon onnensa tähden, vaan siksi, että Jumalan suunnitelma näin vaatii. Kristitty voi kärsimyksensä keskellä kysyä usein, miksi näin tapahtuu? Miksi asiat eivät mene niin kuin minä toivon ja rukoilen? Sinun on lupa rukoilla kaikkea, mitä kaipaat ja tarvitset, mutta sinä et tiedä koko Jumalan suunnitelman laajuutta. Sinun kärsimyksesi, sinun pettymyksesi saattaa olla keskeisen tärkeä asia jonkun toisen ihmisen sielun pelastumisen asiassa. Sinä et näe näitä yhteyksiä, etkä voi selittää, miksi kaikki käy niin kuin käy. Mutta rukoillessasi isää vaikeuksien keskellä, saat rukoilla, että hänen hyvä tahtonsa kävisi toteen, sillä se on kaikkein paras. Blochin maalauksessa Jeesus on puettu punaiseen vaatteeseen. Vanhemmassa kirkkotaiteessa valkoinen kaapu usein varattiinkin vasta ylösnouseelle Jeesukselle. Maalauksen katselija kuitenkin huomaa Kristuksen takana sinisen viitan, joka on liukunut pois harteilta. Väreillä on merkityksensä. Sinistä käytetään kuvastamaan kunniaa, arvokkuutta ja kuninkaallista valtaa. Punainen on rakkauden, mutta myös kärsimyksen väri. Taiteilija ilmentää, kuinka Jeesuksen harteilta riisutaan vallan ja kunnian merkki, ja hän kulkee eteenpäin kohti tuskaa ja kuolemaa. Edessä on verenpunainen päivä. Kristityt joutuvat monta kertaa elämässään riisutuksi kunniasta ja menestyksestä. Usein kyse on vain omista kunnian kuvitelmista. Jumalan oma poika otti orjan muodon. Kuinka hänen palvelijansa sitten eivät kulkisi samaa tietä? Jeesuksen takana kohoaa känkkyräinen kuollut puu. Hedelmätön puu on kuivettunut. Niin kuin hengellisesti hedelmätön Israelin kansa, niin koko ihmiskunta on syntiensä tähden pystyyn kuivunut ja kuollut. Meillä on se nimi, että elämme, mutta me olemme kuolleita. Ihmisen saavutukset tässä elämässä ovat haipuvia ja iankaikkisuuden suhteen hyödyttömiä. Korkealle kohotessaankin maallinen kunnia on Herran edessä kuin kuollut puu, hyödytön ja tulen ruuaksi tarkoitettu. Kristitty joutuu Jumalan edessä hylkäämään. Ei vain kaikkein häpeällisimmät syntinsä ja epäonnistumisensa, vaan myös kaikkein parhaimmat saavutuksensakin. Silloin kun hän seisoo luojensa edessä ja häneltä kysytään, mitä hän aikoo antaa sielunsa lunnaiksi. Ilman sinua, Jeesus, me olemme kuolleita ja kuolleena pysymme. Ei oksa voi elää, jos se on rungasta irrallaan. Ei edes kokonainen puu saata elää, jos se on elämän lähteestä erotettu. Jeesus, tule ja tee meidät eläviksi jälleen. Kuitenkin enkelin takana maasta kohoaa pieniä hentoja kukkasia, vastapainona kuivettuneelle puulle Kristuksen takana. Mikä on enkelin lohdutuksen sisältö? Ei tyhjänpäiväinen, kaikki vielä kääntyy hyväksi. Ei edes ankaruudessa ole vakaa, näin on pakko käydä, koska Jumala tahtoo. Jeesusta vahvistaa kärsimystiellä varmuus siitä, että hänen kuolemansa kautta uusi elämä saisi alkaa. Kuollut maailma saisi toivon. Syntiensä tähden yksin jääneet pääsisivät taas Jumalan ja Jeesuksen luokse. Kristitty saa tässä elämässä jo ottaa iankaikkisen elämän ensiaskeleet. Uusi elämä Jeesuksen kautta on totta, vaikka se onkin meille itsellemme usein salattua. Pimeydessä pienet kukat usein jäävät huomaamatta. Mutta luo sinä, Jeesus, uutta minunkin sydämessäni. Anna minulle halu rakastaa ja palvella sinua. Anna syntini anteeksi ja lahjoita minulle ja perheelleni hyvä omatunto, rakkaus sinua kohtaan. Avaa sinun kärsimyksesi siunaus. Sinun ristinveresi on se kallis sade, joka lankeaa kuivaan maahan ja saa sen viheriöimään. Tee minut eläväksi, Jeesus. Pese sydämeni puhtaaksi synnistä. Vahvista minua kaikessa tuskassa. Tee tästä pyhä viikko minulle ja meille.